Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Biljana Borzan, poslanica iz Hrvatske u Evropskom parlamentu.
Jednom mjesečno na plenarne sjednice mi zastupnici, zatim asistenti, kao i tisuće drugih zaposlenika putujemo u francuski grad Strasbourg. Cijeli taj putujući cirkus porezne obveznike košta oko 200 milijuna eura godišnje.
U Pragu je predstavljeno 7 novih prevoda dela Miroslava Krleže, prevodilac Dušan Karpatski.
A mi smo se s njim mučili, ali to su bile prekrasne muke. Jer čovjek osjeća da sa svakim prevodom dobiva nešto više. Da upozna jedan svijet koji mu je do sad bio stran.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Bivši borci Hrvatskog vijeća odbrane i Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su pre 20 godina pucali jedni na druge, odlučili su da zajedno krenu u poljoprivrednu proizvodnju. U zdravstvu Crne Gore potvrđuju da pojedini parovi nastoje da abortusom stignu do željenog sina, doktorka Olivera Miljanić.
Poslednjih 10-20 godina bilo dosta bračnih parova koji dođu sa idejom da bi tako posle ostvarenog potomstva nekoliko djevojčica, nažalost nikad nije bila obrnuta situacija, bi dijete željenog pola, odnosno dječaka.
U Beogradu počeo festival LGBT filma Merlinka. Predstavnik organizatora Predrag Azdejković.
Naš slogan je ove godine život je kabari, uprkos svom tom nekom sivilu, homofobiji, diskriminaciji, mi smo željeli da pošaljemo poruku da uprkos svemu tome život može bude lep.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpred dnevnik sedmice radija Slobodna Evropa. Proteklih 7 dana u zapisu Biljane Borzan, poslanice iz Hrvatske u Evropskom parlamentu.
Subota. Napokon je predamnom gotovo cijeli vikend s obitelji u Osijeku. S mlađim sinom ujutro dogovaram jednu vožnju osječkim božićnim tramvajem, međutim, uskoro stižu rođaci s djecom i vožnja tramvajem pada u drugi plan. Igra i zabava s vršnjacima je uvijek draža od tramvaja. No, zato u program upada stariji sin. Idući tjedan ga čeka odgovaranje iz njemačkog, pa onda mama uskače u pomoć i vježbamo njemački. Nevjerojatno je kako poznanici, prijatelji i stranačke kolege osjete da sam u Osijeku, pa telefon neprestano zvoni. Najčešće pitanje je se možemo naći na kavi samo na par minuta. Budući da sam odavno naučila da nema kave koja traje samo par minuta, nastojim odraditi što je više moguće telefonom, međutim, onda ostaje mnoštvo neodgovorenih poziva i onda sam opet u začaranom krugu. Poslije podne odlazimo u posjet mojim roditeljima, nisam bila već duže vrijeme s njima i nedostaju oni meni i ja njima. Dan završava ponovno s učenjem, ali ovaj put sam ja na redu. Počela sam učiti francuski jezik jer smatram da bi mi dobro došao u Europskom parlamentu. Učiteljica je poprilično stroga, ne smijem doći pred nju bez napisane i naučene zadaće. Ne trebam niti naglašavati da sam zaspala s knjigom. Nedjelja. Još od najranijih dana ostala mi je navika ranog ustajanja, pa sam i nedjelju započela ranim ustajanjem, prebiranjem veša za pranje, zatim peglanje, znači oni tipični poslovi kućanski. Akciju nedjeljnog ručka preuzimaju, hvala Bogu, svekrva i suprug. Meni ostaje takozvana sanitarno spremalačka akcija u kupaonici i dječjim sobama. Muž me stalno zafrkava kako će jednom sve snimiti i staviti na Facebook pod nazivom Glamurozni život europarlamentaraca. Ponedjeljak. Radno mjesto zastupnika u Europskom parlamentu je inače Bruxelles, no jednom mjesečno na plenarne sjednice mi zastupnici, zatim asistenti, kao i tisuće drugih zaposlenika putujemo u francuski grad Strasbourg. Cijeli taj putujući cirkus porezne obveznike košta oko 200 milijuna eura godišnje. Zasjedanje počinje u 17 sati, no prije toga još imamo i sastanak grupe socijalista i demokrata, što je u osnovi ono što je u Saboru klub zastupnika. Razgovarala sam i s predsjednikom grupe, Hanesom Svobodom, o situaciji u Hrvatskoj i rekao mi je kako je ogorčen radi najava kako bi se mogao održati referendum o smanjenju prava nacionalnih manjina. O tome je bilo govora i na samom sastanku grupe. Utorak. Radni dan ujutro počinje oko 8 sati. Ispred parlamenta nas dočekuje grupa prosvjednika s transparentima i ogromnim balonom u obliku pluća. Vjerojatno prosvjeduju radi duhanske direktive koju je Europski parlament donio u listopadu. Nadam se zato jer nije dovoljno restriktivna. Moja točka o mehanizmu civilne zaštite brzo dolazi na dnevni red. Izražavam nezadovoljstvo smanjenjem proračuna za zaštitu od katastrofa, no zadovoljstvo mi je što jedan dio sredstava predodređen za intervencije van granica Europske unije. Hrvatskoj će naime taj novac dobro doći kada bude gorilo u susjednim zemljama. Koristim priliku i pohvaljujem pilote i posade naših kanadera koji su gasili požare u Grčkoj, Portugalu, Izraelu i drugdje. Konzervativci su za 3 glasa srušili izvješće o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima, razvikani takozvani Estrella report. Bilo je na trenutke užasno slušati debatu u kojoj su uglavnom muškarci ženama poručivali kako nemaju pravo raspolagati sa svojim tijelom. Iz Osijeka dolaze dobre vijesti. Stariji sin je dobio 2 petice i 4 iz njemačkog. Dakle, vikend repeticije su se isplatile. Navečer sam imala prijem kod predsjednika Europskog parlamenta, gospodina Martina Schulza, kojem sam uručila licitarski vijenac iz Osijeka s imenima svih europskih prijestolnica. Vijenac će visiti na vratima njegovog ureda u Briselu, što je velika čast za Osijek i za Hrvatsku. Srijeda. Prva jutarnja obveza je susret s hrvatskim novinarima. Došli su predstavnici 24 sata, RTL-a i Novog lista. Nastojimo što više informirati građane o našim aktivnostima kako se ne bi ponovila slaba izlaznost na svibanjskim izborima za Europski parlament. Danas su aktualne jedna loša vijest koju smo očekivali i jedna dobra vijest koju smo se nadali. Loša vijest je otvaranje procedure prekomjernog deficita za Hrvatsku od strane Europske komisije. Nažalost, sve da već sljedeće godine vlada predloži proračun bez proračunskog minusa, Hrvatska bi se još godinama morala zaduživati kako bi servisirala dugove i kamate na zaduživanje iz prethodnog desetljeća. Dobra vijest je naravno zaključak eksperata Europske komisije kako je Pelješki most najbolje rješenje za povezivanje Dubrovačke regije s ostatkom Europske unije. Na plenarnoj sjednici raspravljala sam o konvenciji o pravima radnika u domaćinstvu, te je također bila na dnevnom redu direktiva o prostornom planiranju na koju sam uložila prve amandmane u Europskom parlamentu u svojoj karijeri i neki od njih su prihvaćeni na moje zadovoljstvo. Četvrtak. Zadnji dan zasjedanja u Strasburu, za Hrvatsku letimo oko 2 popodne. Situacija oko referenduma o pravima nacionalnih manjina je došla do mnogo eurozastupnika i krenulo se s potpisivanjem otvorenog pisma prema hrvatskoj javnosti. Jutros je bila sjednica parlamentarne međugrupe za zaštitu nacionalnih manjina na kojoj se raspravljalo o referendumu i naporima vlade i većine stranaka u Saboru da ustavnim promjenama cijelu stvar zaustave. Ono što nisu računali inicijatori referenduma je činjenica da bi se prag za dvojezičnost podigao ne samo za srpsku manjinu, već i za Čehe, Slovake, Mađare, Talijane, Slovence i druge. Blago je reći da zastupnici istih zemalja nisu sretni. Vjerojatno je i to razlog što je Karamarko napravio salto mortale po tom pitanju. Petak. U Zagrebu sam. Veselim se odlasku u Sabor kako bih pozdravila bivše radne kolege, posebice moje tajnice iz Odbora za zdravstvo, čija sam bila predsjednica. U prostorijama Kluba zastupnika SDP-a raspravljamo o trenutačnoj situaciji u državi te aktima u proceduri. Navečer Ured za informiranje Europskog parlamenta u Hrvatskoj organizira otvaranje izložbe radova suvremenih hrvatskih umjetnika. Sutra smo u Tuhelju, ovaj vikend neću vidjeti obitelj jer letim u Brisel već u ponedjeljak rano ujutro.
Bio je to dnevnik sedmice Radija Slobodna Evropa koji je pisala hrvatska poslanica u Europskom parlamentu Biljana Borzan. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi pozorišni režiser Oliver Frljić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O o prevodu Krležinih dela na češki jezik. Udruženje građana Lastavica, koje okuplja građane iz država nekadašnje Jugoslavije, predstavilo je češkoj javnosti 7 naslova romana i eseja Miroslava Krleže, Povratak Filipa Latinovića, Hrvatski bog Mars, Banket u Blitviteksu, neki od dela velikog pisca koja su posljednje 3 godine prevedena. Priredila Mirjana Rakela.
Lastavica, to je skupina ljudi koja se osobno djela dobro.
Tako je dr. Edo Jaganjac, liječnik i predsjednik udruženja, objasnio što je to Lastavica. Odlučili smo se za Krležu jer ga jednako mogu čitati u Tuzli kao i u Zagrebu, Sarajevu ili Beogradu. Čulo se je u četvrtak uvečer u rezidenciji praškog gradonačelnika. O Krleži je mnogo rečeno i napisano, kako o njegovim djelima, romanima, dramama, esejima, pjesmama, ali i političkim uvjerenjima. On sam znao je govoriti kako ga se malo čita, bio je kritičan i prema sebi i drugima i uvijek nezadovoljan. Veliki broj Krležinih djela na češki jezik preveo je Dušan Karpatski. Ako se Krleža teško čita na Balkanu, koliko je on težak pisac i Česima?
Krleža je uopće težak. A mi smo se s njim mučili, ali to su bile prekrasne muke. Jer čovjek osjeća da sa svakim prevodom dobiva nešto više. Da upozna jedan svijet koji mu je do sad bio stran, u koji nije uspio prozrijeti. A odjedanput mu se otvarao zahvaljujući Krleži. Bilo je naravno teško prevoditi njegovu kajkavštinu, ne samo u baladama Petrice Krempuka, nego i u Na rubu pameti, onoj valenčkane zvani Vudrigan. Ja sam se puno namučio, Krležu sam gnjavio pitanjima glupim, jer sam bio mlad, zelen. A Krleža mi strpljivo odgovarao na svako pitanje. I tako smo, eto, napravili prvo 9 knjiga kroz 42 godine. I sad, zahvaljujući Lastavici, 7 debelih knjiga za 3 godine.
Ako na Balkanu Krležu i danas teško razumiju, mislite li da će Krležu shvatiti Česi u ovom 21. stoljeću?
Česi su njega shvatili već na početku 20. stoljeća, jer je on ovdje prevođen kad ostala Europa, o njemu nije imala pojma. Prvi prevod njegovih ratnih novela datiran je 26. I od 9 knjiga Krležinih prevedenih između 2 svjetska rata van Jugoslavije je 7 čeških.
A koji je vaš, ono što se kaže, najslađi trenutak koji ste proveli sa Krležom?
Mislite osobno ili u literaturi?
Osobno.
Osobno, pola godine prije njegove smrti, kad mi je ponudio da mu dođem na godinu dvije, da mu pomognem srediti rukopise. Ja sam mu to obećao, mi smo se čvrsto dogovorili, međutim on je obolio poslije i krenuo s njim nizbrdo, tako da je knjige spakirao i predao na čuvanje.
Krležina djela, posebno njegovi eseji, su sve vremenski. Ono što je napisano prije gotovo stoljeća, aktualno je i danas. Andrea Zlatar, hrvatska ministrica kulture.
Što bi danas Krleža rekao o kampanji koja se u Hrvatskoj vodi protiv ćirilice?
O tome bi sigurno rekao sve najgore, ali mislim da nam ne bi ništa dobro rekao niti o cijelom tipu konflikata. Ovo je vrijeme novih glembaja, to nema nikakve sumnje, to je vrijeme, mi se nekad u šali kažemo da je to, da ponovo imamo glembaje u šumi, dakle onu prvobitnu akumulaciju kapitala, to je nažalost tako i nama nedostaje danas u svakom slučaju jedna osobnost koja bi imala tu snagu da kritična riječ ima težinu oko koje svako onda može misliti. Dakle, fale nam neke vrste osnovnih vrednota oko kojih se onda možemo opredijeliti da ili ne, bliže ili dalje od toga. A dakle, fali nam netko tko vidi cijelu sliku, a on je vidio cjelinu.
Miroslav Krleža bio je dugogodišnji direktor Leksikografskog zavoda. U svoj ured dolazio je gotovo do kraja života. Aktualni direktor Leksikografskog zavoda i bivši hrvatski ministar kulture Antun Vujić.
Cijeli njegov književni opus je na neki način konstrukcija i onoga čega što je bilo i onoga čega nije bilo. Stvorio je glembajeve koji nisu bili tada takvi kada ih je stvarao. Stvorio je balade Petrice Kerempuha, mi nismo imali baš Tila Ujenšpila koji bi bio direktan proizvod. Stvorio je jezične idiome koje danas rabimo. Ovako, kad bismo se našalili, onda bi mogli reći da smo polovicu Hrvatske stvorili svi mi, a da je drugu polovicu stvorio Krleža. Ali kao što je bio uvijek sa svime nezadovoljan, pa i sam sa sobom, vjerojatno bio i vrlo kritičan.
Uz Krležu je vezano i dosta anegdota. U dokumentarnom filmu Željka Senečića Krleža, jedan od onih koji govori o velikom piscu je i Danilo Kiš. Tada mladi pisac prvi put se susreo s njim u zagrebačkom hotelu Esplanada. Režiser Lordan Zafranović podsjetio je na onu čuvenu Krležinu rečenicu da od terase Esplanade počinje Balkan. Ispričao je kako je protekao prvi susret Kiša i Krleže. Kišu je rečeno da dođe u Esplanadu, odsjedne u hotelu i sastaće se sa Krležom.
Naravno je bio dosta siromašan pisac u to vrijeme. Kao se nam zvonadi išao je u WC da se uredi, sjeo je na školjku, a onda se vrata od zaklada išao se ovako prema glavi, a to je bila cijena sobe. Po tome on pamti i pamtio je do kraja, pamtio je taj susret sa Krležom.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Mostar bi možda uskoro mogao da postane simbol saradnje i odbaci epitet retko podeljenog grada u Evropi. Zahvaljujući primjerima kakav je onaj o kojem govori reportaža Mirsada Behrama, naime bivši borci Hrvatskog vijeća odbrane i armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su pre 20 godina bukvalno pucali jedni na druge, odlučili su da zajedno krenu u poljoprivrednu proizvodnju, a početna ulaganja daje Hrvatsko ministarstvo odbrane, koje slične projekte već uspješno započelo i sa boračkim zadrugama u domovini, pa želi da seme prebaci i u Bosnu i Hercegovinu.
U Hrvatskoj kažu kako Ministarstvo branitelja već 10 godina provodi uspješan projekat braniteljskog zadružnog poduzetništva. Osnovni cilj je zapošljavanje bivših boraca, ali se postižu i snažni ekonomski te uspjesi u području resocijalizacije bivših boraca. Ministar branitelja Predrag Matić ističe da su zadrugari najpozitivnija braniteljska priča nakon Domovinskog rata u Hrvatskoj.
Gdje god su zadrugari, gdje god su zadruge, nema problema. Nikak. Nema samoubojstava, nema obiteljskog nasilja, nema alkoholizma, nego ima samo pozitivne priče, pozitivne energije, rada, doprinosa. To su ljudi, to su dečki koji su nakon rata, kada su ostavili puške, shvatili da njihova domovina i dalje treba i da oni nisu za staro željezo i prihvatili su se posla.
Tako u Hrvatskoj danas postoji 550 zadruga, a preko 450 njih koristilo je sredstva Ministarstva branitelja. Ta dobra ideja prenosi se i u BiH. Programom vlade Hrvatske u oktobru i novembru ove godine proveden je javni poziv za sufinansiranje rada zadruga u Federaciji BiH. Rezultat je potpisivanje ugovora sa 3 zadruge ukupne vrijednosti 210.000 kuna, što je oko 27.500 eura. Kako je ranije najavljivano, vlada Hrvatske nije podržala samo zadruge koje su pokrenuli pripadnici HVO-a. Ministar Predrag Matić.
Posebno sam zadovoljan i posebno sam sretan što je jedna od ove 3 zadruge danas koje Ministarstvo branitelja sufinancira su pripadnici armije BiH, jer kao što je rekao general Gotovina, rat je iza nas, okrenimo se budućnosti.
Ideju zadrugarstva i zajedničkog djelovanja još ranije su u izjavama za Radio Slobodna Evropa podržali predstavnici zvaničnih braniteljskih boračkih organizacija HVO-a i armije BiH, govori predsjednik Udruge hrvatskih veterana i invalida Domovinskog rata, poznati je kao HVIDRA HN Kantona, Zoran Zovko.
Da mi zajedno, znači, u projektima krenemo prema i Republici Hrvatskoj i ovdje u Federaciji, znači prema Ministarstvu branitelja i prema IPA fondovima, znači da jednostavno zajedno radimo, surađivamo, razvinimo mišljenja i iskustva i pomažemo jedni drugima da bi što manje branitelja bilo na birovu.
Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida armije BiH HN Kantona Arif Fazlić kaže.
Jedan veliki broj boračke populacije koju mi predstavljamo, ratni vojni invalida i tako dalje, je zainteresovan za projekte i ljudi su zainteresovani da žive od svoga rada.
Potpisom na ugovor o sufinansiranju sa hrvatskom vladom, novac su dobile zadruge Domovina i Ecolife iz Mostara te Terra Futura iz obližnjeg Blagaja. Zadruga Domovina će dobijeni novac iskoristiti za kupovinu zemljišta za uređenje kampa avanturističkog turizma. Ecolife će kupiti pumpu za vodu, izgraditi bušotinu i osigurati vodovodnu infrastrukturu za poljoprivrednu proizvodnju, a Terra Futura sada će još posaditi oko 300 stabala trešanja. Predstavnici zadruga Domovina Branko Matošin i Terra Futura Nela Idriz o pomoći vlade Hrvatske su rekli.
Prvo se zahvalio predstavnicima Ministarstva branitelja, vladi Republike Hrvatske, predsjedniku Josipoviću, što su saslušali i podržali naš naum.
Pa uglavnom sad za sad je to vodovodni sistem, znači navodnjavanje, sadnja i mehanizacija.
Čini se da je i ekspertska pomoć zadrugama već osigurana. Dekanica Agronomskog i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Danijela Petrović rekla je kako su u toj instituciji spremni ponuditi znanje i stručnu pomoć.
Nekada je za razvoj neke zemlje bila potrebna zemlja. Kasnije je tu ulogu preuzeo kapital, a danas kažu da je za razvoj jedne zemlje presudan čovjek i njegovo znanje.
Veliki značaj projektu pridaju i BH vlasti, tako je ministar za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona sa sjedištem u Mostaru Marinko Petrić podsjetio da u tom dijelu BiH ima oko 6.000 nezaposlenih bivših boraca.
Mi već možemo računati da će određen broj tih braniteljskih zadruga uznapredovati, a kroz to i pomoći zapošljavanju ovih razvojačenih branitelja koji se nalaze na službi za zapošljavanje.
Šta više, ideja se namjerava proširiti i time eventualno zaposliti još bivših boraca. Ministar Petrić.
Mislimo da u proračunu za 2014. godinu osiguramo otprilike od 20 do 30 tisuća maraka kako bi mogli pomoći osnivanje tih zadruga, otprilike oko 3 tisuće maraka treba za jednu. Mislimo da bi sa tim sestrima mogli jedno desetak zadruga braniteljskih napraviti i onda aplicirati prema IPA fondovima kako bi ljudi mogli ostvariti sredstva.
Ipak, ministar branitelja Hrvatske Predrag Matić ističe da problema jedino može biti u plasmanu i naplati proizvoda braniteljskih zadruga. Zato su zimus u Rijeci imali sastanak sa hotelijerima iz Istre oko plasmana proizvoda zadrugara.
Tako ćemo i ovdje krajem zime, početkom proljeća sljedeće godine, negdje na području Srednje Dalmacije ili Južne, napraviti ponovno takav sastanak u suradnji s Ministarstvom turizma, gdje ćete naravno biti pozvani i vi.
Ideja pokretanja braniteljskih boračkih zadruga u BiH neće ostati samo u Hercegovini. Ministar Predrag Matić najavio je već za narednu godinu sličnu pomoć za takve projekte i u Srednjoj Bosni i Posavini. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nastavljamo da pratimo temu koju smo otvorili početkom ove sedmice, a koja se ukratko može podvesti pod naslov kako se u Crnoj Gori abortusom stiže do željenog sina. Na posebno upriličenoj preskonferenciji Ministarstvo zdravlja priznalo je da ovaj problem postoji, te da sva ispitivanja kazuju kako se već dve decenije narušava polna struktura u korist dečaka. Jedino je rješenje, kažu odgovorni, podizanje svesti u veoma konzervativnom društvu, beleži Olivera Nikolić.
Etičarka i predstavnica Crne Gore u Komitetu za bioetiku Savjeta Evrope Olivera Miljanović saopštila je na današnjoj konferenciji za medije da se ljekarima Centra za medicinsku genetiku u Podgorici obraćaju ljudi koji traže prenatalni odabir pola.
Posljednjih 10-20 godina bilo dosta bračnih parova koji dođu sa idejom da bi tako posle ostvarenog potomstva nekoliko djevojčica, nažalost nikad nije bila obrnuta situacija, bi dijete željenog pola, odnosno dječaka. Takvi roditelji su dobijali ne samo informaciju da ne mogu to urade, nego su prolazili čitav jedan proces, koliko je god to moguće, javno zdravstvenog prosvećivanja sa objašnjavanjem rizika.
Ukazala je da se zabrinjavajući 20-godišnji trend poremećaja u broju rođenih dječaka i djevojčica ne može više objasniti samo naukom i sociokulturološkim razlozima.
Najveći mogući disbalans može da bude do 106, mada je 102 do 103 u odnosu na 100 muških. Sve preko toga se smatra ipak nekim uplivom određenih jatrogenih metodologija. Znači, upotrebom, odnosno ja ću reći zloupotrebom savremenih dostignuća medicinske genetike u nemedicinske svrhe. I definitivno o tome moramo razgovarati i to je nešto što je Crna Gora prepoznala.
Podsjetimo, relevantna istraživanja su Crnu Goru zajedno sa Albanijom, Azerbejdžanom i Jermenijom svrstala u sam vrh zemalja sa najvećim poremećajem odnosa broja novorođene muške i ženske djece, 100 naprema skoro 110. To je relevantne međunarodne organizacije natjeralo da posumnjaju da je riječ o selektivnom uklanjanju ženskih fetusa, zbog čega je Savjet Evrope nedavno i tražio reakciju nadležnih u Crnoj Gori. Sa stanovišta bioetike, selektivni abortusi su nedopustivi, ističe Miljanović i jezikom brojki ilustruje pogubnost. pogubne posljedice.
Na 8000 porođaja, koliko obično Crna Gora ima godišnje, to je 800 dječaka godišnje više. Aproksimativno, nemojte me sad uzimati za svaku godinu. Ako računamo da se generacijski ljudi, žene, udaju u periodu 10 godina, to znači da među kandidatima i kandidatkinjama koji će zasnovati svoj neki odnos sa ciljem da stvaraju potomstvo, bit će 8000 muškaraca više.
Crna Gora među par zemalja članica Savjeta Evrope koja izričito zabranjuje prenatalno utvrđivanje pola prije 12. sedmice trudnoće. U zdravstvenom sistemu smatraju da zakoni i kontrola daju rezultate, a da ljudi zbog selektivnih abortusa odlaze u zemlje u okruženju gdje su zakoni liberalniji. Pomoćnik ministra Mensud Grbović.
Kaže dr. Dušan Protić, specijalista ginekologije i akušerstva, privatna ginekološka ordinacija dr. Protić iz Beograda, kazao je za vijesti da se toj klinici tokom godine za pomoć obratilo 20 parovi iz Crne Gore koji su se odlučili da utvrde pol u prvih dvije nedelje trudnoće sa željom da pol bude muškog pola. To je naš mentalitet i to je njih odgovor građana na zakone koje smo mi donijeli 2009. godine i gdje smo mi pokušali da kroz normativni okvir eksplicitno zabranimo zloupotrebu određivanja prenatalnog pola u svrhu odabira pola nerođenog djeteta.
Problem je prepoznat i on je društveni, a na njemu smatraju mora se raditi podizanjem svijesti o problemu, genetičarka Miljanović.
To je društvena pojava u kojoj svi zajedno moramo da radimo i zato sam vam rekla da mi je jako drago što danas pričamo o ome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Olivera Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj, iako je položaj LGBT osoba u Srbiji daleko od povoljnog, međunarodni festival queer filma Merlinka u Beograd će osim interesantnih ostvarenja za ljubitelje sedme umjetnosti doneti i kabaretsku atmosferu. Život je kabare, slogan je jubilarno petog izdanja festivala koji se od 12. do 16. decembra održava u Domu omladine. Javlja Dušan Komarčević.
Tokom 5 dana na programu festivala će se naći 55 kratkih, igranih i dokumentarnih filmova iz više od 25 zemalja sveta. Među njima treba posebno izdvojiti belgijski film Mixed Kebab o mladom Turčinu koji odlučuje da živi sa drugim muškarcem umjesto da se oženi, te američki dokumentarac I Am Divine o legendarnom Glennu Milsteadu, zvezdi ranih radova Johna Watersa. U konkurenciji za festivalsku nagradu Dorotina Cipelica takmiči se 45 kratkometražnih filmova. Većina ostvarenja na repertoaru nosi pozitivnu i optimističnu poruku, kaže Predraga Zdejković, jedan od organizatora festivala.
Naš slogan je ove godine jel, život je kabari, uprkos svom tom nekom sivilu, homofobiji, diskriminaciji, mi smo željeli da pošaljemo poruku da uprkos svemu tome život može bude lep i pun jako lepih trenutaka koje čak i završavaju na velikom platnu.
Osim filmskih projekcija, ovogodišnje izdanje festivala obeležit će i javno čitanje dramskog teksta Merlinkina ispovest, dramskog pisca Miladina Ševarlića u režiji Stevana Bodrože. Komad je inspirisan životom Vjerana Miladinovića Merlinke, prvog javno deklarisanog transseksualca u Srbiji, koji je ubijen pre 10 godina u Beogradu pod nerazjašnjenim okolnostima. Miladinović, po čijem je nadimku i nazvan festival, postao je legendarna ličnost sa beogradskih ulica, pre svega zahvaljujući ulozi u filmu Marble Ass Želimira Žilnika.
Ružo, Ružo, zar me ne prepoznaješ?
Dragane, šta si to uradio?
Vratila sam se svoje prirodi, zar ne izgledam lepo?
Ma lepo si, jel te? Nisam znala.
U javnom čitanju u Domu omladine učestvuju glumci Milan Tomić, Aleksandar Trmčić i Nenad Pavićević, a ulaz je besplatan. Prema rečima reditelja Stevana Bodrože, Merlinkina ispovest oslikava jedan višeslojan i teško razumljiv karakter, koji ovdašnje društvo nije bilo u stanju da prihvati.
On je jedan prostor nepoznatog u koji kao neka zapravo neistražena zemlja koju treba mapirati i meni je zapravo bilo interesantno da se bavim time zašto je Vjeran izabrao da bude travestit, zašto je potom izabrao da bude, da se bavi prostitucijom, šta ga je odvelo u tom smeru. Postoji vrlo jasna neka psihogeneza tog ponašanja koje se možda može nazvati u nekom svom segmentu devijantnim, ali također je vrlo jedna jasna dimenzija da je Vjeran pravio neke vrlo jasne izbore u koje je verovao, koji možda bi bili na taj način ekstremni i tragični po njega da je živo u nekoj sredini koja je bila možda liberalnija ili spremnija da prihvati osobenost kao što je njegova.
Kada je festival Merlinka pokrenut pre 5 godina, projekcije je posjetilo svega 200 gledalaca. Ove godine Azdejković očekuje posjetu od oko 1000 ljudi.
Festival je pokrenut sa idejom da pre svega osnaži LGBT populaciju, da gleda iskustva i drugih LGBT osoba sa drugih kontinenta i drugih država i tu mogu da pronađu slična iskustva, ali također i da ostalim ljudima koji ne pripadaju LGBT populaciji približimo samu zajednicu i kako je to biti gej, lezbika ili trans osoba.
Nakon Beograda, Merlinka će tokom 2014. gostovati u Sarajevu i Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.